5 eiro. Šādu kompensāciju valdība ir iecerējusi sniegt masturīgajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem saistībā ar elektrības cenu pieaugumu pēc tirgus atvēršanas. Valdība pēc ilgstošām diskusijām arī ir nolēmusi, ka atbalsta sniegšana būs jānodrošina pašvaldību sociālajiem dienestiem, ekonomikas ministrijai, kā arī elektrības tirgotājiem. Maznodrošinātie šo atbalstu saņems mazāka elektrības rēķina veidā, skaidro ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.
Pabalsts tieks piešķirt cauri jau zemāku cenu tieši tiem maznodrošinātiem un trūcīgiem, bet jau par elektrību. Tātad tālāk ir jautājums, protams, par to, kas uzņemsies atbildību par administrēšanu. Nu, atkal labklājības ministrija nevēlējas to darīt. Nu, lai neturpinātu visu futbolu, mēs tomēr piekstam uzņemties atbildību par šo sev nevisai raksturīgu funkciju.
Ministrs atzīst, ka Latvenergo ir pienākums vēsties ar pieprasījumu pie regulātora pārskatīt tarifus. Tomēr plānots, ka Saime varētu pieņemt grozījumus likumā, ka rezultātā uzņēmums no šī pienākuma tiktu atbrīvots. Šāds lēmums negatīvi ietekmēs Latvenergo darbības rādītājus un arī samazinās uzņēmuma dividendes valsts budžetam, norāda Dombrovskis.
Latvenergo šobrīd ir saskaņā ar likumu pienākumus iet pie regulātora un prast augstāko tarifu, nu, kas nozīmē, ka mums arī jāgrozā ar elektronērģijas tirgus likumu, lai šāda izņēmuma kārtība